Ja tässä jälleen viikon Tikka-ohjelma. Ohjelman toimittajana on Timo Tikka. Tällä kertaa ohjelman aiheena on mies ole rohkea. Siis mies ole rohkea. Ohjelmassa on vieraana pastori täältä pääkaupunkiseudulta, mutta ihan muutaman päivän perästä pastori tuolta Keski-Suomesta. Pastori Jyrki Palmi, tervetuloa ohjelmaan.
Kiitos, kiitos.
Pääkaupunkiseudulta Jyväskylään. Mikä vie teidät sinne?
Kyllä se on ihan selkeä Jumalan kutsumus, mitä me halutaan seurata elämässämme. Ja nyt se vie tällä kertaa sitten tosiaan Keski-Suomeen ja Jyväskylään. Toki me ollaan paljon muutettu elämämme aikana, tosi monta muuttoa. Aikoinaan kun Pohjanmaalta lähdettiin maailmalle. Ensimmäisen kerran muutettiin Englantiin ja sitten me ollaan muutettu monet kerrat Keski-Euroopassa, Albaaniaan, Unkarissa monta muuttoa, taas Suomeen ja Suomessa monta muuttoa. Että voitaisiin kyllä sanoa, että ollaan tässä aikamoisia pakkauksen ammattilaisia.
Jyrki, sinä tosiaan olet ollut seurakunnan pastorina Helsingin Salem-seurakunnassa pääkaupunkiseudulla. Ja sitä edelsi kausi, jolloin olit vaimosi kanssa lähetystyössä tuolla Euroopan puolella. Muutama sana ja muisto Euroopan puolella tapahtuneesta lähetystyöstä.
Joo, me aloitettiin ihan silloin 90-luvun alussa Albaaniassa tämä meidän lähetyskausi. Me olimme siellä ihan ensimmäiset suomalaiset lähetystyöntekijät ja se oli hyvin mielenkiintoinen aika. Tulimme semmoiseen maahan, mikä oli ihan kuin sodan jäljiltä. Siellä ei ollut mitään kauppoja, ei sairaaloita, ei kouluja, ei ruokaakaan. Me haettiin meidän ruokaostokset aina viikon tai kahden ruokaostokset autolla Kreikasta. Ja se oli hyvin ulkonaisesti erittäin vaativa tilanne ja raskaskin jollakin tavalla, mutta sitten taas hengellisesti ehkä antoisin vuosi, mitä koskaan elämässäni on kokenut hengellisessä mielessä, koska silloin oli niin avointa. Se vastaanotto evankeliumille oli jotenkin niin käsittämätön kokemus, että semmoista en ole sen jälkeen kokenut. Sieltä me sitten siirryttiin Unkariin, jossa sitten vierähti noin 9 vuotta, ja siellä meidän lähetystyö alkoi ihan siitä, että opeteltiin unkarin kieli, ja lapsetkin siellä meni jo päiväkoteihin, heistä tuli kaksikielisiä, puhuvat vieläkin unkaria, niin kuin mekin. Ja koska se oli niin pitkä aika, niin siitä ehti tulla jo vähän tämmöinen niin kuin toinen kotimaa. Että nyt kun siellä käy kesälomalla, niin tuntuu ihan siltä, että onko mä nyt Suomessa vai onko mä Unkarissa. Ihan hyvin voisi jäädä sinne ja ihan hyvin voisi jäädä tänne. Että se on musta mun maailmassa, Suomi ja Unkari on vähän niin kuin samaa maa ja mä viihdyn tosi hyvin molemmissa. Siellä on paljon hyviä ystäviä. Siellä me sitten istutettiin seurakunta Sopron nimiseen kaupunkiin, joka on ihan siinä Itävallan rajalla. Ja se on siellä Jumalan armosta vieläkin olemassa.
Olit sitten Albania ja Unkari komennuksen jälkeen useamman vuoden Helsingin Salem-seurakunnassa, mutta jos palataan ihan näihin viime viikkoihin ja kuukausiin, niin kesän ajan olit Ristinvoittolehden päätoimittaja. Jyrki, asuuko sinun sydämessäsi pieni lehtimies?
Kyllä asuu. Ennen kuin mä lähdin tähän hengelliseen työhön, niin armeijan jälkeen, kauppaopiston jälkeen, mua pyydettiin sitten yhteen lehteen Pohjanmaalla toimittajaksi. Ja se oli ihan uutta asiaa ja piti opetella kaikki ihan itsestään, mutta se oli hyvin mielenkiintoista työtä. Ja siinä mä opin kirjoittamaan. Ja kyllä mä oon kirjoitellut aina lehtiin silloin tällöin. Muun muassa silloin Saalemissa ollessa niin olin Kristitty lehden päätoimittaja siinä oma virkani ohella. Ja koko ajan mulla on se pieni toimittaja. Siellä se meinaa koko ajan herätä. Ja nyt kun tuli tällainen mahdollisuus, että mua pyydettiin VT-päätoimittajaksi kesäksi tuuraamaan siinä Leevi Launosen vuorotteluvapaata, niin kyllä mä koin, että tämä täytyy ehdottomasti ottaa vastaan ja on ollut erittäin mielenkiintoista aikaa. Voisin sanoa, että mä oon nauttinut joka päivästä tässäkin roolissa.
Jyrki, Sinä olet kirjoittanut myöskin kirjan, jonka nimi on tämän kertaisen viikon tikkaohjelman otsikko Mies ole rohkea. Viittaako tämä siihen, että me miehet olemme pelkureita?
Ei se siihen viittaa, mutta viittaa kuitenkin siihen, että miehet mun mielestä täällä Suomessa ei välttämättä elä semmoista täyttä elämää, vaan ehkä tyytyvät monesti semmoiseen keskinkertaisuuteen tai jollakin tavalla semmoiseen alistettuunkin elämään. Sanotaanko näin, että monet elää semmoista päivästä toiseen elämää, joka sisältää sitä arkista työtä 8 tuntia, sen jälkeen sitten on monenlaisia haasteita perhe-elämässä, yksityiselämässä, harrastuksissa ja sitten varsinkin niillä, jotka ei ole kristittyjä, niin sitten siihen viikonloppuviettoon saattaa sitten sisältyä semmoisia asioita, jotka tavallaan niin kuin siinä yritetään purkaa se semmoinen elämän paine, vaikka viikonloppujuhlinnassa, ja sitten taas alkaa se arkinen pyöritys, ja elämä kuluu vuodesta toiseen, samoja rutiineja käyttäen, ja monella miehellä on kuitenkin unelmia, että mitä tämän yhden ainoan elämän kanssa pitäisi tehdä. Ja mä haluan tämän kirjan kautta myös herätellä sitä miestä sieltä heräämään, että todella alettaisiin elämään täyttä elämää ja niitä tarkoituksia seuraamaan, mitä Jumala on meidän elämällämme halunnut ja laatinut.
Tässä kirjassa, niin kuin joissakin muissakin kirjoituksissa ja jopa puheissa, sinä olet usein melko avoin koskien omaa elämääsi. Miksi näin?
Oikeastaan musta tuntuu, että mä en ole ollut kovin avoin. Ja tämä kirjan kirjoitusprosessi on oikeastaan yksi merkittävä asia ollut myös mun elämässäni siinä suhteessa, että nyt tässä kirjassa mä oikeastaan olen tosi avoin. Tässä mä kirjoitan hyvin avoimesti mun kokemuksia lapsuudesta, alkoholikodissa kasvamisesta ja monista kamppailusta sieltä lapsuudesta kohti aikuisuutta, kaikista tällaisista. Että mulle oikeastaan tämä avoimuus on ollut vähän semmoinen haaste. Et mä oon kuitenkin niinku luonteeltani sellainen, että mä koen herkästi asioita ja niin kuin mä tässä kirjoitankin, niin saatan itkeä, kun katson elokuvaa ja koen, että sen avoimuuden kautta mä pääsen tavallaan lähemmäksi ihmisiä ja ihmiset saa kosketuksen minuun myös silloin, kun mä oon pastori. Mutta mä oon koko ajan jotenkin kiusannut mun henkilökohtaisessa elämässä se, että miten avoin mä uskallan olla. Ja jotenkin mä oon pelännyt sitä, että mitäs jos mä oon oikein avoin, kerron, niin kääntyykö se mua jotenkin vastaan. Ja ehkä just tää kamppailu tulee esille tässä kirjassa, että mä kannustan siihen miehiä, että nykyajan miehet olisi avoimia. Eikä semmosia niinku perinteisesti, ainakin niinku mun isä ja se sukupolvi oli semmoinen, että ne ei puhunut juuri mitään. Että jos yritettiin vähän kysyä, että no mitä siellä rintamalla tapahtui, niin he vaikenivat. Ja sitten se saattoi näkyä semmoisena kontrolloimattomana käytöksenä, hyvin joskus tuimana ja vihaisenakin käytöksenä. Ja mä en haluaisi, että nämä nousevat sukupolvet kasvaisi semmoisella vaikenemisen mentaliteetillä.
Nykyään avoimuus on varmasti eri tasolla kuin aikaisemmin, kun ajattelemme sosiaalista mediaa. Joo. Monet kirjoittavat blogeja ja omilla Facebook-sivuilla ne kirjoittavat hyvinkin suoraan elämänsä erilaisista tilanteista. Jotkut asiantuntijat jopa varoittelevat ja vähän toppuuttelevat siitä, että ei nyt ihan kaikkea pitäisi kertoa.
Näin se on, mutta toisaalta aina löytyy niitä ihmisiä, jotka haluaa satuttaa meitä. Ja me ollaan sille koko ajan alttiit, mutta jotenkin pitäisi päästä voitolle ehkä siitäkin tunteesta, että se ei ole meidän ongelma. Jos toiset haluaa meitä satuttaa, niin ne varmasti löytää siihen väylänsä siitä huolimatta. Ja silloin kun me aina tullaan avoimesti valoon niiden asioiden kanssa, mitä meillä on elämän haasteita, niin mä uskon, että kuitenkin se hedelmä on parempi. Sanotaan, että vaikeneminen johtaa monesti sitten sellaisiin tilanteisiin, jopa joskus ihan fyysisiin sairauksiin, jolla voi olla ihan sitten tosi dramaattisia seurauksia. Sanotaan nyt vaikka avioeron läpikäynyt mies, joka ei uskalla puhua siitä kokemastansa prosessista kenellekään. Kätkee sisäänsä niitä asioita, masentuu kenties, sairastuu, alkaa tulla fyysisiä oireita. Ja jos ajatellaan, että tämmöinen henkilö olisi sitten vaikka seurakunnallisessa ympäristössä ja hän kokisi siellä, että mä oon epäonnistunut enkä mä oikein voi täälläkään puhua näistä asioista, niin mihin sellainen elämä voisi johtaa? Haluaisin kannustaa ihmisiä olemaan avoimia, mutta myös toisia ihmisiä kohtaamaan nämä ihmiset sitten hyvin kannustavasti ihan seurakunnan johtoa myöten.
Minkälaisen vaikutuksen toivon olevan sillä, että olet nyt avoimempi kuin ennen?
Mä toivon, että tämä läpinäkyvyys tekisi musta helpommin lähestyttävän ihmisen ja tekisi musta enemmän empaattisen ihmisen siten, että kun ihmiset tulee mun luokse, kohtaa mua tuolla, missä he kohtaavat, niin he eivät kohtaisi sellaista pastoria, joka ikään kuin katsoo heidän ylitseen tai ohitseen tai kävelee heidän päältään, vaan kokisivat, että siinä on mies, sellainen mies niin kuin minäkin olen, joka tuntee ihan samalla lailla, on käynyt läpi samanlaisia asioita kuin kuka tahansa elämässä. On kokenut myös pettymyksiä ja on kokenut epäonnistumisia. Mä uskon, että kaiken tämän kautta me luodaan jotakin ihan uutta kulttuuria, joka ei olekaan semmoista jatkuvaa menestyksen kulttuuria, jossa vain onnistuneet palkitaan.